Viides luku, Vanhan testamentin luomiskertomus. Nyt tahtoisin kääntää huomiomme siihen seikkaan, että meillä nähtävästi on siinä luomiskertomuksessa, jota pidämme kristillisenä, vaikka se tietysti on juutalainen, ja joka on Raamatussamme, sama esitys kuin minkä tässä olemme esittäneet. Luomiskertomushan on Mooseksen ensimmäisen kirjan ensimmäisessä luvussa ja muutamissa toisen luvun säkeissä. Tässä kertomuksessa esitetään meidän planeettaketjumme jälleen syntymät ja elämän kehitys niissä. Siinä tietysti esitetään muitakin asioita riippuen siitä, kuten salatieteellisesti sanotaan, millä avaimella tämä pyhä kirjoitus avataan. Tämä kirja on pyhä sen nojalla, että se on kotoisin pyhistä mysteerioista. Siinä esitetään luonnon todellisia lakeja ja tapahtumia, kuitenkin tietysti siinä muodossa, joka oli sinä aikana ymmärrettävissä, jolloin se kirjoitettiin. Kun me nyt luemme tämän kertomuksen käännöksenä, voimme luulla, että se on erittäin lapsellinen kuvaus siitä, kuinka Jumala loi meidän maapallomme. Se on nähtävästi aivan geosentrinen maailmanselitys, joka siis asettaa maapallon kaiken elämän keskipisteeksi. Se on erittäin epätieteellinen luomiskertomus meidän mielestämme, koska siinä vasta neljäntenä luomispäivänä luodaan aurinkokunta, kuu ja tähdet, maan ollessa jo olemassa ja sen päällä runsaasti kasvullisuutta. Maan jälkeen vasta luotiin aurinko, kuu ja tähdet, jotta ne valaisisivat päivällä ja yöllä. Kuitenkin jo edellisistä luomispäivistä sanotaan, että ne olivat päiviä, että valokin luotiin ennen kuin aurinko. Näennäisesti tämä luomiskertomus on niin lapsellinen ja epätieteellinen kuin suinkin olla voi. Kuitenkin, kun me luemme sitä ymmärtävällä sydämellä ja silmällä, huomaamme, että se on erittäin havainnollinen ja ilmeisesti salatieteellinen esitys seitsemännestä planeettaketjusta. Kun siihen syventyen koitamme asettua kirjoittajan kannalle, ymmärrämme, että joko mestari oli hänelle näyttänyt, tai hän itse oli, niin kuin voimme sanoa, akashasta, eli maailman muistista, lukenut näitä suuremmoisia menneitä tapahtumia. Omalla tavallaan hän kuitenkin niitä sitten kirjoitti muistiin. Ja näistä hänen muistiinpanoistaan muodostui silloin kaikessa yksinkertaisuudessaan tämä luomiskertomus, joka on ensimmäisen Mooseksen kirjan alussa. Huomaamme heti, että siinä kerrotaan meidän planeettaketjustamme, korkeintaan meidän aurinkokunnastamme, mutta ei maailmankaikkeuden luomisesta, sillä siinä käytetään Jumalasta nimitystä, jota logoksesta käytetään kaikissa salatieteellisissä kirjoissa. Ensimmäinen säe tässä luomishistoriassa kuuluu, kuten ehkä tiedätte, heprean kielellä, joka on kirjan alkukieli, Bresit bara Elohim. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Jumalasta käytetään tässä nimitystä Elohim. Elohim tarkoittaa logosta, sillä se on oikeastaan monikkomuoto Jumalaa tarkoittavasta sanasta ja tarkoittaa siis kollektiivista olentoa. Tässä kertomuksessa sanotaan välistä myös me. Tämä Elohim-sana tarkoittaa siis suurta luovien olentojen joukkoa. Ja nämä ensimmäiset sanat, alussa Jumala loi taivaan ja maan, ovat ikään kuin jokin johdatus. Sillä tarkoitetaan, alussa loi Jumala taivaan ja maan, ja se tapahtui tällä tavalla. Sen huomaa seuraavista lauseista, sillä kuten muistanette, kuuluu toinen säe, ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys liikkui syvyyden päällä, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Tämä säe silmin nähtävästi kuvaa sitä ensimmäistä tilaa, voisimme sanoa sitä kaostilaksi, jossa meidän aurinkokuntamme ja varsinkin meidän planeettaketjumme oli ennen kuin mitään vielä oli synnytetty. Ainoastaan aurinkokunnan logos oli valmistanut atomeja, ja siis yhdeltä kannalta katsoen aivan kuin kaivannut suuren aukon ehdottomaan elämään. Ehdottoman elämän aineellisessa aatteessa oli todella aivan kuin suunnaton kuilu, suuri syvyys, jonka päällä pimeys lepäsi. Ei ollut millekään aistille tajuttavaa olemassa, ja Jumalan eli Logoksen henki liikkui näiden vesien päällä, näiden ainesten yllä, joita ei vielä ollut olemassa. Vetten päällä voi tarkoittaa kaikkien näiden eri atomitasojen, näkymättömien tasojen päällä olemista, sillä vesi tarkoittaa yleensä ainetta. Tajunta lepäsi tai liikkui siis näiden vielä muovailemattomien aineatomien päällä, ja tämä kaikki oli kuin suuri kuilu, suuri syvyys, jonka yllä oli pimeys. Silloin sanoo Logos, tulkoon valkeus, ja valkeus tulee. Silloin toisin sanoen Elohim, meidän planeettamme Logos, muodostaa noista aineksista korkeammalla älytasolla aineen, ja myös sen yläpuolella olevilla tasoilla, johon ensimmäinen ryhmä vastasyntyneitä monadeja voi pukeutua. Ensimmäinen elementaalikunta voi siis muodostua. Se on valo. Kuinka kuvaava onkaan heti tämä lyhyt lause, tulkoon valkeus, ensimmäiselle vastasyntyneelle elementaalikunnalle, sillä niin kuin muistamme aikaisemmin löytämistämme yhdenmukaisuuksista, ylempi älytaso ja korkeampi puhdas järki on verrattavissa, jos sitä johonkin luonnonilmiöön tahtoo verrata, ennen kaikkea valoon, joka on aivan muodoton. Ja tästä ensimmäisestä luomispäivästä sanotaan edelleen, Jumala näki, että tämä valo oli hyvä, ja hän erotti sen pimeydestä. Eli erotti siitä pimeyden, mikä silloin aivan silmin nähtävästi merkitsee, että kun siinä planeettaketjussa elämä kaikkein syvimmälle laskeutui alas aineeseen, se laskeutui alemmalle älytasolle. Ja silloin tämä alempi älytaso, eli siis valo, kaikkein enimmin aineellistuneena, muodostaa todella aivan kuin pimeyden todelliseen valoon nähden, sillä valo on muodotonta ja kaikki mikä on muotoa on pimeätä valoon verrattuna. Mekään emme tietäisi valosta mitään, ellei olisi aineita, joihin voimme valoa verrata. Esineet tekevät valon muodolliseksi, synnyttävät varjon, ja me voimme puhua valosta ja varjosta. Esineet itse ovat pimeitä. Siis Vanhan testamentin kertomus on erinomainen kuvaus siitä, että tämän muodottoman valomaailman, puhtaan järjen maailman alapuolella on alemmalla älytasolla elävien muotojen maailma, joka valoon verrattuna on pimeyttä. Muistakaamme, että kirjoittaja, vanha vihitty, näki näyssä nämä asiat, ja kun hän katseli ensimmäistä planeettaketjua, hänen huomionsa kiintyi ensimmäiseen elementaalikuntaan, joka sillä planeettaketjulla syntyi. Hänen piti tarkastaa juuri elämän kehitystä. Se mestariolento, joka näytti hänelle näitä asioita, tahtoi näyttää hänelle juuri elämän kehityksen, ja sen tähden hänen sisäinen silmänsä kiintyi elämän varsinaisiin ilmiöihin ensimmäisellä planeettaketjulla, ensimmäiseen elementaalikuntaan, ja hän näki, että se muodosti suuren valomeren. Sen alapuolelle syntyi vielä maailma, johon tämä ensimmäinen elementaalikunta ei ensinkään voinut uppoutua. Tämä maailma kansoittui menneiden kehitysjärjestelmien olennoista, ja ne muodostivat aivan kuin pimeyden verrattuna tuon ensimmäisen elementaalikunnan valoon. Sen tähden hän sanoo kuvaavasti, ja Jumala erotti pimeyden valosta. Tulemme vielä näkemään, kuinka kuvaavia nämä nimitykset ovat, kun tulemme puhumaan erikoisesti ihmisistä. Tämä oli silloin ensimmäinen luomispäivä, eli luomiskausi, ensimmäinen planeettaketju, manvantara, niin kuin sanomme nykyajan teosofisessa kirjallisuudessa, käyttäen intialaista nimitystä. Sitten seuraa toinen luomispäivä. Jumala, Elohim, sanoi, muodostukoon, toivon löytäväni oikean suomalaisen sanan, muodostukoon holvi vetten välille, erottamaan vesiä vesistä. Ja Jumala teki, eli jumalat tekivät tämän holvin ja erottivat ne vedet, jotka olivat holvin yläpuolella, niistä, jotka olivat holvin alapuolella, ja Jumala nimitti holvin taivaaksi. Tämä oli toinen päivä. Nyt on tässä näyssä siis puhe toisesta manvantaarasta, jolloin ensimmäinen elementaalikunta, joka syntyi ensimmäisessä planeettaketjussa, siirtyi toiseen ja muodostaa toisen elementaalikunnan, ja jolloin alin aineellinen planeetta on astraalitasolla. Tätä toista luomispäivää kuvataan siis sillä, että sanotaan muodostukoon holvi, joka erottaa vedet vesistä, erottaa toiset aineet toisista, ja sitä kutsuttakoon taivaaksi. Tämä on, kun ajattelemme mitä kirjoittaja on nähnyt, sangen kuvaavaa, sillä tässähän aivan kuin viittaa siihen, että me ihmiset erotamme näkymättömässä maailmassa taivaan ja nimitämme juuri alempaa älytasoa taivaaksi. Toisia vesiä, eli ainemuodostumia, on sen alapuolella, niitä, joita sanomme astraalimaailmaksi. Hän viittaa tässä siihen, että nyt muodostuu pallo, joka on astraalista laatua. On olemassa myös toinen prinsiippi, taivasmaailma, ja näiden välille on aivan kuin holvi muodostunut. Ehkä olisi ollut vielä kuvaavampaa käyttää, ja mahdollisesti hebrealainen sana sitä merkitseekin, taivaan rannan tai horisontin nimitystä. Okkultisesti tämä sana todella kuvaisi sitä vaikutelmaa, mikä tällä vanhalla vihityllä näkijällä silmin nähtävästi oli, kun hän katseli toisen planeettaketjun muodostumista. Hänestä näytti silloin siltä, että taivaan ranta erottaa tuon alemman maailman taivaasta, joka on sen sisä- ja yläpuolella. Samanlainen vaikutelma on sillä, joka meidän päivinämme lähtee ulos astraalitasolle ja nousee astraalisessa tajunnassaan siihen saakka, että hän tahtoo tutkia taivasta, tahtoo astraalisesta tajunnasta nousta taivastajuntaan. Silloin hänen eteensä aivan kuin kuvastuu taivaan ranta ja laskeva aurinko. Hän on siis astraalimaailmassa, mutta tuo laskevan auringon värinen taivaan ranta vetää häntä johonkin muualle, synnyttäen ihmeellisen kaipauksen kauneuden maailmaan, taivaaseen. Tällainen tunne on ihmisellä myös fyysillisessä maailmassa, kun hän taiteellisella herkkyydellä katselee auringonlaskua. Hänessä herää silloin suuri ikävä ja kaipuu johonkin kauniiseen. Tämä tunne on heijastusta siitä todellisuudesta, mikä on astraalisessa tajunnassa, kun ihminen siinä katselee taivaan ylitajuntaa. Silloin on aivan kuin ulkonaisesti aurinko laskisi ja kutsuisi häntä kauneuden maailmaan, sillä erotuksella kuitenkin, että jos ihminen astraalitasolta nousee taivasmaailmaan, kauneuden maailma hänelle avautuu, mitä ei tapahdu tässä fyysillisessä maailmassa, jossa ihminen jää aina saman kaipuun valtaan. Mielestäni tämä vanha kirjoittaja on katsellut juuri näitä seikkoja. Hän on katsellut, kuinka se elementaalikunta, joka ensimmäisessä manvantaarassa oli ensimmäisenä elementaalikuntana, nyt muodostaa toisen elementaalikunnan, ja kuinka silloin sen koko elämä on varsinaisesti kaihoa ja kaipuuta. Tietysti aina elämä siinä on vain niin kuin pieni salama, syntymää ja kuolemaa, tai vähän pitempi, riippuen siitä, mitä ajatuksia ja tunteita siinä ajatellaan ja tunnetaan. Toisen elementaalikunnan elämä on pohjimmiltaan merkillistä kaihoa. Ja vielä enemmän kuin tämän toisen elementaalikunnan on sitä kaikkien niiden luonnon valtakuntien elämä, jotka ovat tässä toisessa manvantaarassa astraalitasolla. Niiden elämä on yhdeltä kannalta katsoen vielä paljon suuremmassa määrin kaihoa, vaikka siinä on tosin paljon muutakin, mistä tulemme puhumaan. Mutta toisessa elementaalikunnassa, samaten kuin myös kolmannessa, on aivan läpikulkevana punaisena lankana kaiho elämään, josta ei vielä tiedetä, mitä se on. Se on monadien tunnelma noissa luonnon valtakunnissa. Tämä oli toinen päivä. Nyt tahdon vielä mainita siitä, kuten ne tietävät, jotka ovat tutustuneet tohtori Steinerin oppeihin, että näitä luomiskausia, päiviä eli manvantaaroja kutsutaan rosenkreutzilaisissa salakouluissa määrätyillä nimillä. Kuten tiedätte, vanhassa teosofisessa nimistössä ja esimerkiksi salaisessa opissa nimitetään näitä luomiskausia ensimmäiseksi, toiseksi ja niin edelleen. Neljännelle annetaan maaketjun nimi ja kolmannelle kuuketjun nimi, kuten tiedätte, mutta ensimmäistä ja toista ei nimitetä eri nimillä. Sitä vastoin tohtori Steiner käyttää rosenkreutzilaisia nimityksiä ja nimittää ensimmäistä luomiskautta Saturnuskaudeksi, toista aurinkokaudeksi, kolmatta kuukaudeksi ja neljättä maakaudeksi, viidettä Jupiter, kuudetta Venus ja seitsemättä Vulkanuskaudeksi. Tietysti nämä nimitykset eivät ollenkaan tarkoita planeettoja, eikä niillä ole suoranaista yhteyttä näihin taivaan kappaleisiin. Kuitenkin nuo nimitykset ovat myös rosenkreutzilaisessa järjestelmässä hyvin sattuvasti valitut. Ensimmäisen manvantaaran nimestä Saturnuskausi kerron vielä myöhemmin. Manvantaarat ovat siis ensimmäinen Saturnusmanvantaara, toinen solaari eli aurinkomanvantaara, kolmas lunaari eli kuumanvantaara, neljäs maamanvantaara, viides Jupiter-manvantaara, kuudes Venus-manvantaara ja seitsemäs Vulkanus-manvantaara. Nimitys Solaari-manvantaara on valittu sangen hyvin siksi, että tuo nimitys sisältää salaisuuden. Voisi luulla, että tämä nimitys on jollakin tavalla tekemisissä auringon kanssa, ja että siis kuka ties silloin elettiin auringossa. Mutta asia ei ole niin. Nimitys on valittu sitä seikkaa silmällä pitäen, ettei silloin toisessa planeettaketjussa ollut mitään aurinkoa. Pallo oli astraalitasolla, siellä ei näkynyt minkäänlaista fyysillistä aurinkoa. Fyysillinen aurinko saattoi kyllä olla olemassa fyysillisessä maailmassa, mutta sillä ei ollut mitään tekemistä tämän astraalisen pallon kanssa. Astraalisen pallon asukkaat eivät havainneet mitään fyysillistä aurinkoa, mutta kuitenkin voi hyvin nimittää heidän manvantaaransa solaariseksi, sillä sillä pallolla, siinä manvantaarassa, kaikki oli itse loistavaa, siis aivan kuin aurinkoa. Elämä oli aurinkoa ja itse loistavaa. Ohimennen sanoin, en tiedä suomalaisen aurinkosanan syntyperää, mutta mielestäni siinä on kummallinen yhtäläisyys äänettäessä sekä latinalaisen aura-sanan että myös hebrealaisen haor-sanan kanssa. Haor tarkoittaa valoa ja latinalainen aura-sana merkitsee oikeastaan tuulen henkäystä, mutta okkultisesti sitä on aina käytetty merkitsemään sitä valokehää, joka olentoja ympäröi. On aivan kuin suomalainenkin aurinkosana viittaisi siihen, että tuo meille fyysillisesti näkyvä taivaankappale on ainoastaan harhakuva tässä näkyväisessä maailmassa. Sillä todellinen aurinko sulkee syliinsä kaikki pallot ja ulottuu aurinkoaurana niin kauaksi kuin sen alue ulottuu ja sen sisällä kaikki planeetat kiertävät. Siten me oikeastaan elämme auringossa. Näkyväinen aurinko on vain logoksen fyysillinen harhakuva fyysillisessä maailmassa. Todellisuudessa hän syleilee kaikkea. Tämä vain ohimennen sanottuna. Sitten tulemme kolmanteen luomispäivään. Ja Jumala sanoi, kokoontukoot vedet taivaan alla yhteen paikkaan ja näkyköön kuiva maa. Ja niin tapahtui. Ja Jumala nimitti kuivan maaksi, ja vetten kokoukset hän nimitti mereksi, ja hän näki, että se oli hyvä. Ja jumalat sanoivat, vihannoikoon maa ja kasvattakoon ruohon, jossa siemen on, ja hedelmälliset puut, jotka hedelmän kantavat lajinsa jälkeen. Ja maa synnytti kaikenlaisia ruohoja, ja se oli kolmas päivä. Tämä on nyt kuvaus kolmannesta luomiskaudesta, eli kolmannesta manvantaarasta, niin sanotusta lunaarisesta eli kuu-manvantaarasta. Voimme syystä kysyä, millä tavalla nyt näemme vastaavaisuuksia edellä olleissa sanoissa kuu-manvantaaran kanssa. Tätä kolmatta nimitetään kuu-manvantaaraksi sen tähden, että se pallo, joka silloin oli alin ja joka siis oli eetterinen, on nyt karkean fyysilliseksi muodostuneena meidän kuumme. Meidän kuumme on siis okkultisesti katsoen vanhempi kuin maapallo. Kaukana siitä, että se olisi syntynyt maapallosta. Kuu on antanut elämän maapallolle, vaikka toiselta puolen voimme sanoa, että kuu fyysillisesti ei ole ollut sen kauemmin olemassa kuin maapallokaan. Kuu on tavallaan fyysillisesti nuorempi kuin maapallo, sillä kolmannessa manvantaarassa kuu oli puhtaasti eetterinen, niin kuin näkyy kertoo, eikä siis fyysillinen. Vasta neljännen luomiskauden aikana se on tiivistynyt aineelliseksi palloksi, joka kiertää maapalloa. Nyt tämä vanha profeetta tässä näyssään, katsellessaan kolmannen planeettaketjun muodostumista ja elämää, siinä sanoo, kokoontukoot vedet ja muodostukoon kuiva maa. Tämä on kaikessa lyhykäisyydessään kuvaava viittaus siihen, että nyt on kysymyksessä jokin fyysillinen prosessi. Tämä fyysillinen maailmahan on aina verrattavissa kiinteään aineeseen, ja niin kuin vertaamme astraalista maailmaa mereen tai veteen, niin vertaamme fyysillistä maailmaa kiinteään aineeseen. Tässä on siis lyhyesti sanottu, nyt muodostukoon jotakin fyysillistä, jotakin kiinteätä. Ja se mikä muodostuu ei ole tällaista karkeata fyysillisyyttä, vaan eetteristä. Se on aivan kuin näkymätön haamu tästä maailmasta, mutta kuitenkin se on fyysillistä siinä merkityksessä, että se on kuivaa ja kiinteä pysyväistä. Voimat siinä vaikuttavat niin samansuuntaisesti ja yhtämittaisesti, että se pallo, joka nyt muodostuu, pysyy kiinteänä. Ja kun sitten jumalat sanovat, että tällä pallolla nyt on kasvikunnan herättävä, niin näillä sanoilla viitataan kahteen seikkaan, jotka astuvat näkyviin sille, joka noita luomisia ja muodostumisia tarkastelee. Sillä vaikka se ensimmäinen elementaalikunta, jonka kehitystä vanha näkijä seuraa, ei tässä kolmannessa manvantaarassa vielä muodostakaan mitään kasvikuntaa, jonka se muodostaa vasta viidennessä, on näkijän kuitenkin syytä puhua kasvikunnasta tämän kolmannen manvantaaran yhteydessä, nimenomaan katsellessaan tätä kolmatta elementaalikuntaa, joka siinä elää. Hänellä on syytä siihen sen tähden, että kun hän tarkastaa tätä kolmannen elementaalikunnan elämää astraalitasolla, missä se elää, niin se muodostaa aina kasvimuotoja. Kolmas elementaalikunta, eli toisin sanoen ne monadit, jotka ensimmäisessä ketjussa olivat ensimmäisenä elementaalikuntana, ovat kolmannessa ketjussa kolmantena elementaalikuntana astraalitasolla, ja ne muodot, joihin ne yhtä mittaa pukeutuvat, ovat ikään kuin otetut kasvimaailmasta. Mitä tämä merkitsee? Me tulemme niitä asioita myöhemmin selittämään vielä laajemmin. Mainittakoon tässä vain ohi mennen, että ihmiset ja jumalat ja ne muut olennot, jotka tässä kolmannessa planeettaketjussa elävät tällä eetterisellä pallolla, ajattelevat ja tuntevat ainoastaan kauniita, palvovia, rakastavia ajatuksia ja tunteita, jotka pukeutuvat kasvien muotoon. Vielä tänä päivänä, jos ihminen ajattelee hartaudella jotakin hyvettä tai muuta kaunista, niin se kuva, joka muodostuu hänen ajatuksestaan ja tunteestaan astraalitasolle, on kukan muotoinen. Siis kun vanha näkijä katseli tämän kolmannen planeettaketjun elämää, hän huomasi, että kolmas elementaalikunta sillä astraalitasolla pukeutui aina kasvimuotoihin, siis silloinkin tietysti täynnä kaihoa. Mutta on toinenkin syy, miksi hän puhuu kasvikunnasta tämän kolmannen luomispäivän yhteydessä. Syy on siinä, että tuo pallo, silloin maapallo, nyt kuu, oli eetterinen. Se otti ikään kuin välittömästi vastaan auringon valon. Se oli täynnä valoa. Tuota ketjua kutsutaan kuu Manvantaraksi, tietysti sen tähden, että nykyinen kuu oli silloin siinä ketjussa eetterisenä pallona. Mutta siinä on myös samalla toinen kummallinen salaisuus, nimittäin se, että sillä pallolla ei silloin ollut kuuta. Se oli eetterinen pallo ja oli ainoastaan auringon yhteydessä. Oli aina päivä, sillä se oli läpikuultava. Yhtä mittaa se otti vastaan tätä fyysillistä valoa, jonka tähden kuulla kasvikunta saavutti erinomaisen kukoistuksen. Kasvikunta oli se luonnon valtakunta, joka oli silmiinpistävin. Ihmiset ja eläimet eivät aluksi koko siinä luomiskaudessa olleet ollenkaan aineellisia, niin kuin me nyt olemme. Ei edes niinkään paljon kuin tuo pallo ja kasvikunta, vaan ne olivat paljon hienompia, meidän silmillemme näkymättömiä. Ja jos asetumme kasvien kannalle, niin oli muu maailma sillä pallolla näkymätön. Tulemme sitten neljänteen luomispäivään. Ja jumalat sanoivat, olkoon valoja taivaan kaaressa, jotka erottavat päivän yöstä, ja olkoon ne merkkeinä ja aikoina ja päivinä ja vuosina. Neljännen päivän yhteydessä ei puhuta mistään muusta kuin näiden taivaankappaleiden muodostumisesta. Se on hyvin huomattava seikka. Jo kolmannessa puhutaan kasvien muodostumisesta, tässä neljännessä vasta taivaankappaleiden synnystä. Tätä emme voisi käsittää, jollemme ymmärtäisi, että on kysymys eri luomiskausista. Neljännen luomispäivän aikana tapahtuu se, mistä oli puhe edellä, se, että muodostuu fyysillinen maapallo, fyysillinen kuu ja aurinko. Tietenkin aurinko on aina olemassa, mutta kun maapallo edellisessä ruumiistuksessa oli eetterisenä kuuna, niin ei ollut kuuta eikä aurinkoa tässä merkityksessä. Kaikki oli vain valoa. Mutta neljäntenä luomiskautena muodostuu fyysillinen maapallo, ja samalla maapallolta katsoen on myös muodostunut aurinko ja kuu. Kuu on vanha pallo, joka antoi elämän maapallolle. Nyt se vain pieneni pienenemistään, kiteytyi ja tuli fyysilliseksi ja alkoi kiertää maapalloa. Tämä on neljäs luomispäivä. Ja nyt tahtoisin tämän neljännen päivän yhteydessä vielä puhua maapallon muodostumisesta. Kun puhumme aiheesta sellaisesta kuin maailman luomisesta ja elämän kehityksestä, on aivan luonnollista, että monen mielestä ne ovat hyvin vaikeatajuisia ja tuntuvat miltei ylittävän järjen käsityskyvyn. Joka ensi kerran näistä kuulee, voi ajatella, mitä järkeä tuossa voisi olla. Se taas, joka on perehtynyt teosofiseen maailmankatsomukseen ja tottunut ajattelemaan meikäläisittäin, ymmärtää, mistä puhutaan. Hänen mielestään nämä asiat eivät ole mahdottomia, eivätkä järjettömiä. Sen tähden tahtoisin sanoa, että nämä asiat, jotka voivat monen mielestä tuntua yliluonnollisilta, ovat minulle aivan uskottavia, selviä ja loogillisia. Ne perustuvat osaksi siihen, mitä olen toisilta oppinut, kirjoja tutkimalla ja niitä ajattelemalla, osaksi myös siihen, mitä itse olen voinut näistä asioista nähdä. Mutta kuitenkaan ei näitä asioita esitetä ehdottomasti uskottavina dogmeina, eli opinkappaleina. Ne esitetään ainoastaan sitä varten, että ihmisten mielenkiinto ja ajattelu heräisi, ja että jokainen itse alkaisi ajatella näitä erittäin mielenkiintoisia kysymyksiä. Ne eivät ole opinkappaleita aivan yksinkertaisesta tieteellisestä syystä, kuten ne, jotka ovat asioihin ennestään perehtyneet, voivat huomata myös näistä luennoista. Ne eivät ole dogmeja siksi, että me, vaikka olemme itse näitä asioita tutkineet ja vaikka olemme myös jonkun verran niitä nähneet, emme kaikki osaa niitä esittää samalla tavalla. Niinpä, kuten tässä olen huomauttanut, minun esitykseni, joka tietenkin on sellainen, minkä minä parhaan ymmärrykseni mukaan voin antaa, poikkeaa joissakin yksityiskohdissa toisten esityksistä. Olen viitannut muun muassa siihen, että C.W. Leadbeater, Annie Besant ja tohtori Steiner esittävät jonkun yksityiskohdan toisella tavalla kuin minä. Tiedän sen, että tohtori Steiner, joka niin ikään on etevä salatieteilijä, esittää joitakin yksityisseikkoja toisin kuin minä. Samoin tiedän hänen esittävän niitä toisin kuin Leadbeater ja Annie Besant. Tämä itsessään osoittaa, että nämä asiat ovat sitä laatua, että vaikka kaikki, jotka niitä tutkivat ja jotka niitä ajattelevat, tulevat samoihin johtopäätöksiin suurin piirtein katsoen, he kuitenkin saattavat yksityiskohdissa esittää asioita hieman eri tavalla, ilmeisesti sen takia, että jokaisella ihmisellä, ennen kuin hän on mestariksi tullut, on oma näkönsä, omat silmälasinsa, niin sanoakseni, joiden lävitse hän katselee. Olemme tarkastelleet siis Vanhan testamentin luomispäiviä. Mieleni tekee kääntää huomiomme siihen, että Vanhan testamentin esitys luomispäivistä, siis ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäinen luku kokonaisuudessaan ja kolme säettä toisesta luvusta, joka on niin sanottu elohistinen luomiskertomus, on Egyptin mysterioista saatu, sillä siellä esitettiin aivan samoja asioita. Luomispäivät kuvaavat siis noita seitsemää suurta luomiskautta, eli manvantaaraa, joista tässä on ollut puhetta, ja joissa aina yksi planeettaketju on elämän ilmiöiden näyttämönä. Nämä seitsemän luomispäivää esittävät monia asioita. Ne voivat sisältää paljon salaisuuksia, mutta mielestäni ne myös selvästi kuvaavat näitä seitsemää luomispäivää. Silloin kuitenkin on edellytettävä, kuten jo sanoin, että on ollut vanha näkijä, joka on ne nähnyt ja esittää. Ne esitetään sillä tavalla, että ne voi aivan helposti ymmärtää myös fyysillisiksi, ulkonaisiksi asioiksi. Silloin tuntuu vain, niin kuin ne olisivat lapsellinen, sille ajalle sopiva luomiskertomus. Mutta kun ottaa huomioon, että ne ovat salaperäistä pyhää kirjoitusta, niin voimme käsittää, että ne kuvaavat todellisia asioita. Ensimmäinen luomispäivä kuvasi siis ensimmäistä manvantaaraa, toinen toista ja kolmas kolmatta. Tämä vanha profeetta ja vihitty katseli asioita näyssään kehittyvän elämän kannalta, seuraten samaa elämää ketjusta ketjuun. Hän seurasi ensimmäisen elementaalikunnan kehitystä läpi manvantaarojen. Ensimmäisessä manvantaarassa ensimmäistä elementaalikuntaa, joka eli ja ilmeni korkeammalla älytasolla, eli abstraktisen ajattelun maailmassa, kuvataan valona. Ja toisessa luomispäivässä tämä sama ensimmäinen elementaalikunta esiintyi toisena elementaalikuntana. Vanhassa testamentissa puhutaan siinä yhteydessä niistä kaksista vesistä, jotka ovat vahvuuden alla ja vahvuuden päällä. Vanhimmassa tekstissä on suomen kielessä ollut sana avaruus. Se sana, jota alkukieli käyttää, on dakisha, merkiten taivaan kantta, mutta se merkitsee samalla kaarta, eli holvia, joka on hyvin vahva. Etymologisesti se merkitsee jotakin vahvaa, joka on levitettynä, ja tästä johtuen kaarta, eli holvia, joka on vahva. Kreikkalaisessa Septuaginta-käännöksessä käytetään sanaa, joka täydellisesti vastaa sitä latinalaista sanaa, jota Augustinus ensiksi käytti, nimittäin firmamentum. Firmamentum on tietysti johtunut sanasta firmus, vahva, ja etymologisesti se kyllä merkitsee vahvuutta, mutta sitä käytetään latinassa, samoin kuin uudemmissa kielissä, merkitsemään taivaan kantta. Sen tähden suomalaisessa tekstissä olisi voinut käyttää sanaa taivaan kansi, yhtä hyvin kuin sanaa vahvuus, joka on oikein vain Septuaginta-käännöksen mukaan etymologisesti, mutta ei oikein alkutekstin mukaan. Oli sitten kolmas luomispäivä. Siinäkin vanha näkijä edelleen seurasi ensimmäisen elementaalikunnan esiintymistä. Se elämä, joka ensimmäisessä manvantaarassa oli ollut ensimmäisenä elementaalikuntana, oli tässä kolmantena elementaalikuntana. Sitä siis kuvattiin sillä tavalla, että oli syntynyt kasvimaailma. Sillä elementaalit kolmannessa elementaalikunnassa, astraalitasolla, kehittivät enimmäkseen kauniita, palvovia ajatuksia ja tunteita, minkä tähden niiden muoto muistutti kasvimaailman muotoja. Tulemme sitten neljänteen luomispäivään, jolloin vasta luodaan aurinko ja kuu. Tullaan fyysilliseen maailmaan, ja silloin todella maapallon kannalta katsoen ilmestyy kuu ja aurinko. Maapallo ei ole ollut olemassa fyysillisenä tätä ennen. Kolmannessa se oli ainoastaan eetterimuodossa, eikä siis ollut mitään kuuta, koska se, joka silloin oli maapallon edellinen jälleensyntymä, oli sen pallon eetterimuoto, josta myöhemmin syntyi kuu. Se oli niin sanottu kuu manvantara. Auringon valo tunki koko kuupallon lävitse. Sen edellisessä astraalisessa manvantarassa ei liioin ollut aurinkoa eikä kuuta. Kaikki kappaleet olivat siinä itsestään loistavia. Ja sen edellisessä ensimmäisessä manvantarassa niitä ei myöskään ollut. Vanhan testamentin luomispäivissä aurinko ja kuu muodostuivat siis vasta neljännessä manvantarassa, ja silloin muodostuu fyysillinen pallokin. Edellä oli myös puhetta niistä nimityksistä, joita rosenkreutzilaiset käyttävät näistä manvantaroista. Nämä nimet ovat sangen kiintoisat muistaa. Ne ovat aivan samassa järjestyksessä kuin meidän viikonpäivämme. Ne siis selvästi viittaavat siihen luomisviikkoon, josta luomiskertomuksessa on kysymys. Tietysti kuitenkin sillä tavalla, että aloitetaan lauantaista. Se, joka osaa latinaa, tietää, että Saturnus antoi nimen lauantaille Saturni dies. Siitä on muodostunut esimerkiksi englantilainen Saturday. Se on ensimmäinen manvantara. Toinen on sunnuntain eli auringon manvantara, sillä sunnuntain nimi on Solis dies, auringon päivä. Sunday englannin kielessä merkitsee juuri auringon päivää. Kolmas on maanantain manvantara. Suomalainen sana maanantai on tullut ruotsalaisesta sanasta måndag, kuun päivä. Ranskan kielellä sama sana on lundi, englannin kielellä mandi. Sitten on neljäs manvantara, tiistain, ja viides keskiviikon, kuudes torstain, seitsemäs perjantain. Mutta nyt on tässä huomattava eräs seikka, jolla ei ole muuta kuin aivan okkultis-astrologinen merkitys, ja se osoittaa, että ne, jotka nämä nimet ovat valinneet ne sangen viisaasti. He eivät ole tahtoneet nimittäin neljättä manvantaraa, jossa nyt elämme, tiistain eikä keskiviikon nimellä, vaan ovat asettaneet tälle ainoastaan maa-manvantaran nimen. Seuraavaa viidettä sanotaan Jupiter-manvantaraksi, eli torstain luomispäiväksi. Torstai oli näet latinassa Jupiterin päivä, Jovis dies, ranskaksi jeudi. Kuudes on perjantain luomispäivä, Venuksen päivä, Veneris dies, ranskaksi vendredi. Nyt kun viikko oli kulunut, keksittiin uusi nimi viimeiselle seitsemännelle manvantaarelle, ja se oli Vulkanuksen manvantaara. Minkä tähden ei käytetty tiistain ja keskiviikon nimiä manvantaaroille? Tästä luulakseni on juuri syntynyt väärinkäsityksiä monen mielessä. Kun viisaat eivät tahtoneet käyttää näitä nimityksiä, oli heillä tietysti syynsä siihen. Ja minä käsitän, tämän käsityksen olen saanut salaisesta opista, vaikkakaan sitä ei esitetä siellä aivan selvästi, syyn olevan siinä, että nämä tiistain ja keskiviikon nimitykset, siis Marsin päivä ja Merkuriuksen päivä, ranskaksi Mardi ja Merkredi, viittaavat tietysti Mars- ja Merkurius-planeettoihin. Nyt juuri nämä planeetat, Mars ja Merkurius, ovat hyvin salaperäisessä yhteydessä maapallon kanssa. Maapallo aivan kuin edustaa niitä voimia, jotka toimivat Marsin ja Merkuriuksen välityksellä. Maapallossa on sekä Marsia että Merkuriusta. Maapallon elämän alempi puoli edustaa Marsia ja niitä voimia, jotka Marsissa vaikuttavat. Maapallon elämän ylempi puoli edustaa Merkuriusta. Kuitenkin on silloin huomattava, että Merkurius-nimi on okkultisista syistä annettu Venus-planeetalle. Kun puhutaan Merkuriuksesta, tarkoitetaan Venusplaneettaa. Salaisessa opissa viitataan siihen, että nämä nimet on vaihdettu siksi, että me Venusketjulta olemme maan päälle saaneet erityistä apua. Venukselta tulivat ne korkeat olennot, jotka perustivat maan päälle salaisen veljeskunnan. Venus siis edustaa henkistä elämää maan päällä ja sen vaikutus käy siihen suuntaan. Mutta nimitys Venus olisi oikeastaan sisäisesti katsoen oleva Merkurius, sillä Merkurius vastaa jumalallista lähetystyötä. Merkurius vanhassa etymologiassa on jumalien lähettiläs. Siis sen planeetan nimen, josta meille tuli apua, pitäisi olla Merkurius. Me siis olemme saaneet apua siltä tähdeltä, jota kutsutaan Venukseksi, mutta sen okkulttinen nimi on Merkurius. Maapallo täten edustaa Marsia ja Merkuriusta, tiistaita ja keskiviikkoa, sillä tämä maaketju edustaa ristiriitaa hengen ja aineen välillä. Huomannette, kuinka sattuvasti nämä nimet on valittu. Meidän maapallomme elämä on kaksinainen, ylempi ja alempi, Merkurius ja Mars. Siis meidän maapallomme ikään kuin peittää nuo molemmat nimet. Meillä ei ole mitään muuta tekemistä ulkonaisten planeettojen kanssa. Ne eivät millään tavalla kuulu maapallon planeettajärjestelmään. Ja kuitenkin on salatieteilijöitä meidän aikanamme, jotka niin uskovat. He uskovat, että Mars ja Merkurius kuuluvat tähän maapallon ketjuun. Niin ei minun käsittääkseni ole. Se, joka ensin niin luuli, oli Sinet. Sen jälkeen, kun hän oli esittänyt mielipiteensä, Madame Blavatsky kirjoitti salaisen oppinsa, jossa hän toistaa mestarin kirjeitä, ja niissä nimenomaan sanotaan, että Sinet on käsittänyt asiat liian materialistisesti. Asia ei ole niin, että Mars ja Merkurius kuuluisivat maaketjuun, sillä niillä on tietysti kummallakin oma ketjunsa ja ne kuuluvat omiin järjestelmiinsä. Niillä on ainoastaan okkulttinen merkitys maapallolla. Tähän vielä viittaa sekin, että nimet on vaihdettu. Tämä vain ohimenen sanottuna osoittaakseni, että näitä asioita voidaan esittää eri tavoin. Jokaisen täytyy ensin ajatuksissaan ja sitten salatieteellisissä tutkimuksissaan osata ratkaista nämä asiat. Olemme tulleet siis neljänteen luomispäivään, jossa luodaan fyysillinen maapallo. Muistanemme, että edellä puhuttiin siitä, kuinka meidän fyysillisessä luonnossamme voidaan erottaa 7 alatasoa. Silloin en puhunut itse maapallosta. Mainitsin vain, että ihminen, joka on maaemon lapsi, sisältää samoja aineksia kuin mistä fyysillinen luonto on kokoonpantu. Silloin mainittiin, että alin aine on kiinteässä muodossa, sitä ylempi aine juoksevassa muodossa, sitä seuraava eli sisempi, eiväthän ne paikallisesti ole erillään, taas on kaasumaisessa tilassa. Niiden yläpuolella on tuli ja vielä kaikkien edellisten yläpuolella on valo. Nämä 2 viimeksi mainittua ovat silloin jo eetteriä. Näkyvä tuli on vain ilmiö, fenomeeni, sillä tuli itsessään on kemiallinen prosessi. Sitten on vielä hienompaa eetteriä, magnetismi, kasvu- ja lisääntymisvoima, sukupuolivoima. Kaikkein korkein, eli sisin fyysillinen ainetila, on alkuatomitila. Jos sille tahtoisimme omistaa joitakin ominaisuuksia, sanoisimme, että se on erinomaisen plastillista, herkkää, vaikutuksille altista, niin että miltei voisimme nimittää sitä muistiksi, muistivoimaksi. Sellaista näet yleensä on kaikki alkuatominen aines. Voimme ymmärtää ex-analogiaa, että maapallokin on kokoonpantu näistä samoista aineksista. Salatieteilijät ovat yhtä mieltä siitä, että kaikkia näitä aineksia on olemassa maapallossa. Ihmisessä on hyvinkin vaikeata nämä eri aineet erottaa toisistaan, mutta tämä on jonkun verran helpompaa kuin maapallo on kysymyksessä. Maapallolla on tämä pyöreä muoto, joka on muodoista täydellisin. Samoin myös voimat maapallossa, eetteriset ja fyysilliset ainemuodostumat, etsivät näitä samoja muotoja. Salatieteellisesti onkin niin, että maapallon eri ainekset ovat järjestyneet aivan konsentrisesti, eli samakeskisesti toistensa ympärille. Niinhän muuten tiedemiehetkin otaksuvat. Heille se tietenkään ei ole kokemusperäistä, vaan johtopäätelmiin perustuvaa. Mutta heidänkin mielestään tämä kylmä kuori maapallon ympärillä on kiinteätä ainetta. Sen sisäpuolella on ainetta juoksevassa tilassa, sen takana on kaasuja ja tulta. Tiedemiehillä on tietysti toisiakin teorioita, sillä tämähän on hyvin vaikea kysymys, mutta yleensä kallistutaan siihen, että maapallon sisällä täytyy olla tulta, kaasuja ja massaa juoksevassa tilassa. Salatieteellisesti katsoen maapallo jakaantuu 7 konsentriseen ympyrään, vaikka tietysti näitä aineksia ei ole ainoastaan omissa piireissään, vaan ne tunkeutuvat myös toistensa lävitse. Niiden vaikutusten keskuspaikat ovat kuitenkin omissa ympyröissään. Voimme siis sanoa, että maapallon uloin kerrostuma on kiinteätä, toinen on juokseva ainetta, kolmas kaasumaista ja 4, jossa tapahtuu kemiallisia ilmiöitä, on eetterimäistä. Voimme nimittää sitä tuleksi. Sen takana on valoeetteriä, vaikka valoa luonnollisesti on ympärillämmekin. Sen voimakeskus on maapallon sisällä. 6 on magnetismia, sähköä, elonvoimaa, kasvullisuus- ja lisääntymisvoimaa. 7 kerrostuman muodostaa alkuatominen tila. Nousu toisiin tajunnantiloihin, eli toisille tasoille, tapahtuu maapallon sydämestä, vaikka meidän ihmisten ei tietenkään ole pakko, jos siirrymme tajunnassamme astraalitasolle, käydä noiden piirien lävitse. Sydämessä, lainausmerkeissä, on salaperäinen paikka, jossa asuu planeetta henki. Ei kuitenkaan voi sanoa, että hän on siihen rajoitettu. Planeetta on kyllä hänen ruumiinsa, mutta hän ei ole tähän rajoitettu. Hän on toisten tasojen olento, mutta hänen vaikutuksensa kulkee keskipisteen kautta, ja jos joku ihminen tahtoisi tavata planeettahengen, hänen täytyisi kulkea näiden piirien lävitse maan keskipisteeseen. Me emme voi okkultisesti tavata omaa tähteämme johtavaa planeettalogosta ainoastaan siten, että nousemme astraalitasolle tai älytasolle, vaan meidän täytyy kulkea fyysillisten salaisuuksien lävitse ja tulla maan keskipisteeseen. Tämä on erittäin vaikea tehtävä, joka ei monellekaan salatieteilijälle onnistu, sillä siihen tarvitaan paljon enemmän kuin tavallista okkultista kehitystä. Nämä maapallon voimat ja ainekset näin järjestettyinä ovat myös siinä suhteessa merkillisiä, että jos salatieteilijä pääsee niistä jonkun verran perille, hän voi tehdä hyvin ihmeellisiä huomioita itse maapallon elämän suhteen. Niinpä esimerkiksi, jos hän astraalitasolla tutkii kaikkein vaikeinta sielun tilaa, mitä hirmuisinta helvettiä, niin hän huomaa, ettei se, niin kuin muutoin on astraalisten tilojen laita, nouse meidän fyysillisen maanpintamme yläpuolelle, sillä astraalitasokin voidaan lokalisoida, vaan se on maan sisällä. Kaikkein pahimmat helvetit ovat siten todella manaloita, niin kuin vanhoissa mytologioissa sanotaan. Ihmisen täytyy mennä maan sisään päästäkseen näihin helvetteihin, jotka ovat sellaista astraalista ainetta, joka tarvitsee tätä fyysillistä vastaavaisuutta. Sen tähden noissa helveteissä vallitsee tavattoman synkkä pimeys, tavattoman raskas ilma ja vain mudassa, liejussa ja suossa on vaellettava. Se on hirmuisin tila ihmissielulle. Tietysti se on tavallaan mielikuvitusta, mutta se on kuitenkin vaeltamista voimien kautta, jotka voivat herättää hänessä sellaisia mielikuvia. Sitten on maapallon elämässä hyvin kiintoisa 6 eli magneettinen kehä, sillä kun ihminen pääsee kosketuksiin sen kanssa, niin hän tekee sen havainnon, että meidän maapallomme todellisuudessa on elävä olento. Se, mitä näemme ympärillämme, on suuren elävän olennon fyysillinen ruumis, ja sen tähden salatieteilijä tietää, että maapallo tuntee kaiken, mitä tapahtuu sen pinnalla. Tästä 6 piiristä leviää aivan kuin tuntosarvia joka taholle maapallon sisälle ja pinnalle. Maapallo tuntee kärsimystä ja se tuntee riemua. Ne, jotka ovat koettaneet tutkia luonnonilmiöitä näiden kokemusten mukaan, ovat sanoneet havainneensa, että kun esimerkiksi ajattelemattomasti revitään maasta kukka juurineen, on se aivan kuin revittäisiin jotakin irti maapallosta, ja maapallo ruumiillisena, elävänä olentona kärsii siitä. Kun syksyllä korjataan eloa, leikataan ruista ja ohraa, silloin maapallo tuntee suurta riemua ja tyydytyksen tunnetta, kun hän tällä tavalla saa palvella ihmistä ja antaa omaa elämäänsä ihmiskunnalle. Hän tekee sen mielellään silloin, mutta kaikki repiminen ja raastaminen tekee kipeää. Maapallon sisälle näihin kehiin kokoontuvat myös fyysilliseen muotoon ne voimat, jotka ihmisten pahoista ajatuksista ja tunteista ensin muodostuvat astraalitasolle, sillä kun me ajattelemme raakoja, itsekkäitä tunteita, ne kokoontuvat ensin astraalitasolle, tunteiden maailmaan, mutta sitten ne pyrkivät laskeutumaan maapallon sisään. Ja maapallon eetteriainekset ovat herkkiä vastaanottamaan niitä. Maapallon sisään kokoontuu siten näitä pahoja voimia, ja ne purkautuvat ulos maanjäristyksinä, tulivuorten purkauksina ja luonnon mullistuksina. Näitä luonnonilmiöitä ohjataan täysin oikeudenmukaisesti, sillä niitä suuntaavat jumalalliset olennot. Ne tapahtuvat aina karmallisesti, kuten teosofisesti sanomme. Ei mitään vääryyttä tapahdu, kun tulivuori purkautuu tai maanjäristys sattuu, sillä se on seuraus ihmisten huonoista ajatuksista ja tunteista. Maapallo sillä tavalla puhdistaa ilmaa. Maapallo on rakkaudesta ikään kuin vetänyt itseensä sitä pahaa, mitä astraalitasolla on muodostunut, ja sitten se sen purkaa. Onhan tämä epäilemättä hienompi ja kauniimpi tapa kuin että pahaa syntyisi niin paljon, ettei maapallolla olisi aikaa imeä sitä itseensä, ja luonnolla purkauksissaan työntää sitä ulos. Sillä voi sattua, että meidän pahat ajatuksemme ja tunteemme ovat niin vaikeat, että meidän täytyy ruveta sotimaan toisiamme vastaan. Jos osaisimme jättää oman pahuutemme luonnon tasoitettavaksi, emme vielä voisi sanoa, että paha nousee yli äärien. Mutta kun näemme, että meidän täytyy purkaa omaa pahuuttamme sotiin, niin meidän täytyy tunnustaa, että olemme ajatelleet liian paljon itsekkäitä ajatuksia, tunteneet liian paljon itsekkäitä tunteita. Tulemme sitten viidenteen luomispäivään. Jumala sanoi, kuohukoot vedet yltä kyllin liikkuvaisia eläimiä ja linnut lentäkööt maan päällä taivaan avaruudessa. Ja Jumala loi suuret valaskalat ja kaikkinaiset liikkuvaiset eläimet, jotka vedet kuohuttivat yltä kyllin kukin lajinsa jälkeen ja kaikkinaiset siivelliset linnut lajinsa jälkeen. Tämä siis tarkoittaisi viidettä manvantaaraa. Muistakaamme nyt, että vanha profeetta seurasi elämän kehitystä manvantaarasta manvantaaraan. Hän ei siis kiinnitä huomiota kaikkiin luonnon valtakuntiin, vaan ainoastaan yhteen, jonka kehitystä hän jatkuvasti seuraa. Ensimmäinen luonnonvaltakunta oli ensimmäisenä elementaalikuntana ensimmäisessä manvantaarassa, ja neljännessä se oli siis fyysisenä luontona. Neljännessä hän ei puhu muusta kuin fyysillisestä maailmasta. Sekin osoittaa, että hän on seurannut erään määrätyn luonnonvaltakunnan kehitystä. Nyt hän tulee siis viidenteen manvantaaraan ja sanoo, että siinä luotiin veden kalat ja ilman linnut. Kysymme, mitä hän sillä tarkoittaa, sillä analogisesti hänen on pitänyt seurata sitä samaa monadijoukkoa, joka nyt on neljännessä manvantaarassa fyysillisenä maailmana, kivennäiskuntana, ja joka siis viidennessä on oleva kasvikuntana. Kasvikunnan ohjelmaahan hänen nyt pitäisi kuvata viidennessä, jos hän noudattaa sitä ohjelmaa, jota olemme otaksuneet hänen noudattavan. Miksikä hän puhuu lentävistä linnuista ja kaloista vedessä? Aivan yksinkertaisesta syystä. Hän todella, itse ollen neljännellä pallolla, katselee mestarin näyttämää näkyä viidennestä luomiskaudesta. Silloin hän huomaa kummakseen, että ne olennot, jotka neljännessä manvantaarassa ovat kivikuntana, ovat viidennessä manvantaarassa toisenlaisia kuin kasvikunta tällä nykyisellä planeetalla. Tämä siitä yksinkertaisesta syystä, että viides manvantaara on taas eetterinen. Se ei ole fyysillinen, niin kuin nykyinen fyysillinen pallomme. Me voimme sanoa sitä eetteriseksi, vaikka se tietysti siten on myös fyysillinen. Mutta voimayhdistelmät siinä ovat sellaisia, etteivät ne ulotu karkeaan aineeseen saakka. Se on silloin eetterinen maailma. Kasvit siis näyttävät uivan vedessä ja liikkuvan maan päällä. Kasvikunta näyttää silloin liikkuvalta luonnon valtakunnalta. Sen tähden näkijä kuvasi sitä tällä tavalla. Se on siis torstain luomispäivä, eli Jupiter manvantaara. Sitten tulemme seuraavaan manvantaaraan. Ja Jumala sanoi, tuottakoon maa eläimet lajinsa jälkeen, karjan, madot ja pedot maalle lajinsa jälkeen. Nyt tämä siis kuvaa kuudetta luomispäivää, Venus manvantaaraa, vanhan vihityn näyssä. Ja silloin me heti huomaamme, että hänkin tässä esityksessään käyttää nimitystä eläinkunta, sillä niin kuin luonnollista on, kuudennessa manvantaarassa kasvikunta syntyy eläinkuntana. Ja hän vielä lisää, voisimme ehkä sanoa meidän nykyisten eläintieteilijöittemme mieliksi, että samalla muodostettiin ihminenkin, ja hän yhdistää siis ikään kuin eläimet ja ihmiset yhdeksi ryhmäksi. Tällä hän kuitenkin mielestäni tahtoo viitata siihen seikkaan, että kuudennessa manvantaarassa, jossa siis astraalimaailma on alimpana maailmana, astraalisella pallolla on viidennen manvantaaran kasvikunta esiintyvä eläinkuntana ja samalla myös tällöin saavuttava sellaisen kehityksen, että sitä voi aivan verrata ihmiskuntaan. Eläinkuntana se ei näet silloin ole laisinkaan samanlainen kuin meidän nykyinen eläinkuntamme, vaan se on meidän eläinkuntaamme huomattavasti kehittyneempi. Se on niin kehittynyt, että jos sen kaikkia alimpia muotoja sanotaan eläinkunnaksi, voidaan taas ylempiä sanoa ihmismuodoiksi. Kuitenkaan ei tässä kuudennessa manvantaarassa vielä varsinainen ihmiskunta kehity, sillä ihmiskunta syntyy vasta seitsemännessä, mutta kuudennessa ainakin korkeammat eläimet muuttuvat ihmisiksi. Sitten seitsemännestä luomispäivästä sanotaan aivan lyhyesti, ja niin taivas ja maa valmistettiin, ja kaikki heidän joukkonsa, ja Jumala päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka hän tehnyt oli. Seitsemäs manvantaara on varsinaisesti se manvantaara, jossa ihmiskunta muodostuu siitä luonnon valtakunnasta, jonka kehitystä näkijä on seurannut seitsemän luomispäivän järjestelmän kuluessa. Seitsemännessä manvantaarassa Jumala lepää, sillä ihmiskunta on tässä järjestelmässä korkein valtakunta. Kun ihminen sitten kehittyy eteenpäin, hän siirtyy pois tästä seitsemän jaosta ja seitsemän järjestelmästä. Ihmiskunta on siis korkein, ja ihmiskunta syntyy jo kuudennessa manvantaarassa eläinkunnasta. Myös syntyy ihmisiä seitsemännessä manvantaarassa, mutta ihmiskunta seitsemännessä manvantaarassa on aivan luonnollisista syistä sellainen, että voidaan hyvin sanoa niin kuin tämä näkijä, Jumala lepää. Sillä ihmiskunta elää silloin paratiisitilassa. Se ei tiedä mistään pahasta ja synnistä samalla tavalla kuin me. Se ihmiskunta on koko tämän kehitysjärjestelmän tulos. Se ei ole valmis suorittamaan mitä tehtäviä tahansa. Se on syntynyt tässä suuressa kehitysjärjestelmässä ja se on nyt jonkinlaisessa lapsuustilassa. Se elää paratiisillisessa viattomuudessa siitä yksinkertaisesta syystä, että se ei ole ollenkaan syntynyt fyysillisessä maailmassa, vaan joko astraalisessa tai mentaalisessa ylimaailmassa.